Vuonna 1807 Ranskan keisari Napoleon ja Venäjän keisari Aleksanteri I löivät veljen kättä. Venäjä suostui taivuttamaan Ruotsin Napoleonin pystyttämään Britannian vastaiseen kauppasaartoon eli Mannermaa-sulkuun. Kun Ruotsi ei hyvällä taipunut Napoleonin rinnalle, venäläiset joukot hyökkäsivät Suomeen alkuvuodesta 1808. Alkoi Suomen sota, jonka seurauksena Ruotsi joutui luovuttamaan Suomen Venäjälle. Historian lehti kääntyi. Maamme lähes 700-vuotinen yhteys Ruotsiin katkesi ja alkoi autonomian aikana tunnettu kausi, joka päättyi vuonna 1917 Suomen irtautuessa Venäjästä ja itsenäistyessä. Jo keväällä 1809, jolloin sota vielä oli käynnissä, Aleksanteri I kutsui Porvooseen koolle valtiopäivät, tai oikeammin sanottuna maapäivät. Niiden aluksi uuden valloitusalueen, Suomen, kansasäätyjensä välityksellä esitti alamaisuuden osoituksen, eli uskollisuuden valan uudelle hallitsijalle. Aleksanteri I puolestaan antoi hallitsijan vakuutuksen.
Me Aleksanteri I, Jumalan armosta keisari ja itsevaltias yli koko Ryssänmaan, et cetera, et cetera, et cetera, suuriruhtina Suomen maassa, et cetera, et cetera, teemme tiettäväksi, että sitten kuin me sen korkeimman edeskatsomisesta olemme ottaneet suuren ruhtinanmaan Suomen hallituksemme ala, olemme me tämän kautta tahtoneet vahvistaa ja kiinnittää maassa olevan kristillisen opin ja perustuslait, niin myös niitä vapauksia ja oikeuksia, kuin kukin sääty nimitetyssä suuressa ruhtinanmaassa erinomattain, ja kaikki sen asuvaiset yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset, tähän saakka konstitutioonin eli säättämisen jälkeen ovat nauttineet.
Keisari lupasi pitää Suomessa voimassa Ruotsin vallan aikaiset lait ja luterilaisen uskonnon sekä ruotsin kielen virallisena kielenä. Sittemmin 1800-luvun kuluessa ja erityisesti vuosisadan lopulla alkaneen Suomen oikeustaistelun eli sortokausien aikana Porvoon säätykokouksen merkitystä paisuteltiin suuresti. Onkin tähdennettävä sitä, että Porvoossa 1809 säätyjen antama vala ja sitä seurannut vakuutus muodostivat herruussopimuksen, aikakaudelle tyypillisen sopimuksen hallitsijan ja uuden valloitusalueen asujaimiston välillä. Säädyt tunnustivat Aleksanterin hallitsijakseen ja keisari puolestaan, ottamalla valan vastaan, tunnusti suomalaiset alamaisikseen. On myös muistettava, että säätyjen maapäivätyöskentely Porvoossa rajoittui siihen, että ne eivät suinkaan päättäneet mitään, vaan säädyiltä ainoastaan haluttiin mielipiteitä eräistä asioista. Entä mitä Suomen liittäminen Venäjään merkitsi käytännössä? Sitä, että Suomesta tuli Venäjän keisarikuntaan kuuluva autonominen, eli sisäisesti itsenäinen suuriruhtinaskunta, jonka hallitsijana oli Venäjän keisari. Tästä ei päätetty suinkaan Porvoon valtiopäivillä, vaan suuriruhtinaskunta hahmottui sitä mukaan, kuin sen oma keskushallinto saatiin järjestetyksi. Suomesta rakentui vähitellen keisarikunnasta lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti erillinen valtio. Porvoossa antamassaan hallitsijan vakuutuksessa keisari oli luvannut pitää voimassa Suomen lait. Tämä tarkoitti sitä, että Ruotsin vallan aikaiset perustuslait, eli vuoden 1772 hallitusmuoto ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja, siirtyivät Suomen mukana Venäjän yhteyteen. Erityisen tärkeää oli se, että nuo perustuslait takasivat hallitsijalle, nyt siis Venäjän keisarille ja Suomen suuriruhtinaalle, erittäin suuret valtaoikeudet. Näin Aleksanteri I:llä ei ollut mitään syytä nähdä niissä vaaraa oikeuksilleen, eikä liioin olla vahvistamatta niitä Venäjän yhteyteen siirretyn Suomen laiksi. Suuriruhtinaskunnan ylimmäksi valtioelimeksi tuli hallituskonselji, myöhempi senaatti eli hallitus. Sen jäseniksi, senaattoreiksi, keisari nimitti Suomen kansalaisia. Senaatti jakautui talousosastoon ja oikeusosastoon. Talousosasto puolestaan jakautui toimituskuntiin, jotka vastasivat nykyajan ministeriöitä. Senaatti antoi päätöksensä keisarin nimissä. Senaatin puheenjohtajana, pikemminkin teoriassa kuin käytännössä, toimi keisarin luottomies, kenraalikuvernööri. Tärkeimmät suuriruhtinaskuntaa koskevat asiat ratkaisi keisari. Ne hänelle esitteli Pietarissa toimiva suomalainen virkamies, ministerivaltiosihteeri. Suomen erillisasemaa lujitti se, että Suomi liitettiin välittömästi keisarin alaiseksi, ohi Venäjän oman hallintokoneiston. Keisarin itsevaltius suojeli suuriruhtinaskunnan erityisasemaa. Venäjän ministerit ja virkamiehet eivät voineet siihen puuttua. Suomalaisten tyytyväisyyden takaamiseksi Venäjä halusi saada suomalaiset uskomaan, että Venäjään yhdistettynä heillä oli verrattomasti suuremmat edut kuin vanhan Ruotsin vallan aikana. Yksi tyytyväisyyttä lisäävä toimenpide oli niin sanotun vanhan Suomen, eli Viipurin kuvernementin alueen liittäminen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1812. Vanha Suomi tarkoitti sitä Kaakkois-Suomen aluetta, jonka Ruotsi oli 1700-luvun rauhanteoissa joutunut luovuttamaan Venäjälle. 1860-luvun alussa alkanutta neljännesvuosisadan mittaista jaksoa on tapana kutsua suurten uudistusten aikakaudeksi niin Suomen politiikan kuin talouden ja yhteiskunnankin alalla. Tämän murroksen käyntiinpanevana voimana oli vapaamielisen Aleksanteri II:n nousu Venäjän valtaistuimelle vuonna 1855. Keisarin vaihtuminen alkoi ruokkia toiveita Suomen säätyjen kutsumisesta koolle. Edellisen kerranhan valtiopäivät olivat kokoontuneet Porvoossa vuonna 1809. Toiveet yli puolivuosisataisen valtioyön päättymisestä eivät olleetkaan turhia, sillä vuonna 1863 Pietarista lähti kauan kaivattu valtiopäiväkutsu. Venäjällä oli ilmeinen tarve osoittaa, että samalla kun se aseellisesti rankaisi kapinoivia puolalaisia, se palkitsi uskollisena pysytelleen Suomen kutsumalla säädyt koolle. Suomalaiset olivat toivoneet, että valtiopäivät kokoontuisivat vastaisuudessa säännöllisesti, eivätkä olisi riippuvaisia hallitsijan mielenoikuista. Tämä toteutui, kun keisari vuonna 1869 vahvisti valtiopäiväjärjestyksen. Sen mukaan valtiopäivien tuli kokoontua ainakin joka viides vuosi. Vuonna 1882 määräaika lyhennettiin 3 vuodeksi. Vilkkaana käynnistyneen lainsäädäntötyön ensimmäisiä merkittäviä hedelmiä oli kunnallishallinnon uudistus. Vuoden 1865 asetus erotti maaseudulla kunnan ja seurakunnan, siis maalliset ja kirkolliset asiat, toisistaan. Päätäntävaltaa käytti kuntakokous, jossa puhe- ja äänivalta oli jokaisella veroa maksavalla kuntalaisella, myös niillä naisilla, jotka hallitsivat itseään ja omaisuuttaan. Äänimäärä riippui veroäyrien määrästä. Toimeenpanovaltaa käytti kunnallislautakunta. Kaupungeissa maallinen kunta ja seurakunta olivat jo vanhastaan olleet erillään. Vuoden 1873 asetuksen mukaan päätäntävaltaa kaupungeissa käytti Raastuvan kokous, jossa äänioikeutettuja olivat veroa maksavat kaupunkilaiset. Vain yli 2000 asukkaan kaupungeissa päätösvaltaa käytti Raastuvan kokouksen valitsema kaupunginvaltuusto. Kansan valistaminen käynnistyi Uno Syngneyksen tekemän suunnitelman pohjalta. Vuonna 1866 annetun kansakouluasetuksen mukaan maaseudulle perustettiin 4-luokkaisia yläkansakouluja, kaupunkeihin myös 2-luokkaisia alakansakouluja. Kansakoulujen perustaminen eteni hitaasti, sillä se oli kunnille vapaaehtoista, samoin kuin koulun käyminenkin. Hitauteen vaikutti myös se, ettei maaseudulla ollut mahdollisuuksia istuttaa lapsia koulun penkillä poissa tuottavasta työstä. Lisäksi pelättiin koulujen kasvattavan herroja, joille ei enää maistuisi perinteinen työ auran kurjessa. Vasta 1898 annettu piirijakoasetus velvoitti kunnat perustamaan kansakouluja. Vuoden 1878 asevelvollisuuslaki toi Suomelle oman sotaväen, joka pohjautui yleiseen asevelvollisuuteen. 21-vuotiaista nuorukaisista valittiin arvalla 5000 vakinaiseen väkeen, jossa palvelusaika oli 3 vuotta. Kansakoulun käyneet selvisivät kuitenkin 2 vuodella ja ylioppilaat 1. Samoina vuosikymmeninä, joina suomalaista yhteiskuntaa uudistanut lainsäädäntötyö oli vauhdissa, myös varsin vanhakantaiset maatalous ja teollisuus uudistuivat. Maataloudessa siirryttiin entistä enemmän viljanviljelystä lypsykarjatalouteen, mikä johtui halvan viljan tuonnin kasvusta. Höyrylaivat ja junat kuljettivat viljaa edullisesti kaukaakin, ja vuoden 1866 viinan kotipolton kieltäminen Suomessa vähensi edelleen kotimaisen viljelyn kannattavuutta. Tuottoisampaa oli karjanhoito. Kun voin hinta nousi, voista tuli tärkeä vientituote, jota rahdattiin niin Pietariin kuin Britanniaankin. Suomen ensimmäisen teollistumiskauden ajoittumista 1800-luvun jälkipuoliskolle vauhditti liberalismin läpimurto. Vuonna 1857 sallittiin höyrysahojen perustaminen ja pian sahateollisuus vapautettiin kaikista sahausrajoituksista. Höyryvoiman käyttöönoton jälkeen sahat eivät enää olleet riippuvaisia koskivoimasta. Nyt sahat voitiin tuoda meren rannalle jokisuihin, josta lastaaminen vientiä varten kävi kätevästi. Ja kysyntää riitti. Vuonna 1871 päättyneen Ranskan ja Preussin sodan jälkeen Euroopassa alkanut jälleenrakennus lisäsi kysyntää ja nosti hintoja. Metsien arvo kasvoi, mikä toi rahaa Suomen maaseudulle. Tuotteiden kuljettaminen niin kotimaan markkinoille kuin ulkomaillekin helpottui rautatieverkon rakentamisen ja säännöllisen höyrylaivaliikenteen aloittamisen takia. Maamme tärkeimpiä kauppakumppaneita olivat Venäjä, Saksa ja Britannia. Teollisuuden kaipaamia pääomia kanavoi kasvava pankkilaitos. Ensimmäinen liikepankki perustettiin 1862. Liberalisointi ulottui myös kaupankäyntiin. Maakauppa vapautettiin vuonna 1859, mikä avasi maalaisväestölle uudet mahdollisuudet tuotteidensa myymiseen ja ostosten tekemiseen. Kauppojen tulo maaseudulle vähensi markkinoiden merkitystä. Vuoden 1879 asetus toteutti täydellisen elinkeinovapauden. Halukkaan piti vain jättää elinkeinoilmoitus viranomaisille. Lupia ei enää tarvittu. Teollistuminen vaikutti maamme elinkeinorakenteeseen, mutta hitaasti. Vielä vuonna 1914 2/3 suomalaisista sai toimeentulonsa maataloudesta. Maaseudulla asui kolmenlaista väkeä. Maanomistajia, maanvuokraajia eli lampuoteja ja torppareita sekä tilattomia. Metsien myynti kohensi maanomistajien asemaa ja syvensi kuilua heidän sekä maanvuokraajien ja tilattomien välillä. Kehkeytyvän ongelman laajuuden ymmärtää, sillä vuonna 1901 tilattomia oli lähes puolet maaseudun asukkaista. Elinkeinorakenteen muuttuminen ja tilattomien määrän nousu kasvattivat muuttoliikettä kaupunkeihin. Kun vuonna 1860 kaupunkilaisia oli noin 6%, heitä puoli vuosisataa myöhemmin oli jo 16%. Maaseudun liikaväestö purkautui myös siirtolaisuutena. Eniten lähdettiin levenevän leivän perässä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, mutta myös Pietari houkutteli. Suuri murros synnytti myös yhteiskunnallisia liikkeitä. Naisliike järjestäytyi, kun vuonna 1884 perustettiin Suomen naisyhdistys. Paineita naisten aseman kohentamiseen lisäsi muun muassa teollistuminen. Esimerkiksi vuonna 1885 teollisuudessa työskenteli 7000 naista, eli viidennes työvoimasta. Opintie sen sijaan aukeni naisille hitaasti. Vielä vuosisadan lopulla naisylioppilas oli aika harvinainen näky. Omaa liikettään tarvitsi myös kasvava työväestö. Aloite lähti työnantajien taholta, jotka katsoivat, että holhoamalla isällisesti työläisiä ja kasvattamalla heistä kunnon kansalaisia estettäisiin luokkaristiriitojen kärjistyminen ja työläisten joutuminen sosialismin pauloihin. Tehtailija Victor Julius von Wrightin aloitteesta perustettiin vuonna 1884 Helsingin työväen yhdistys, joka koostumuksensa puolesta täytti wrightiläisen työväenliikkeen ihanteet. Jäsenkuntaan kun kuului työnantajiin ja työntekijöiden lisäksi säätyläisiä, aina senaattoreita ja yliopistomiehiä myöten. Wrightiläinen idylli päättyi 1890-luvulla sosialismin tuloon ja työväenliikkeen itsenäistymiseen työnantajien ja säätyläisten holhouksesta. Vuonna 1894 Venäjä sai uuden keisarin ja Suomi uuden suuriruhtinaan, Nikolai II. Hänen aikanaan kansallismielisten piirien vaikutusvalta lisääntyi Venäjällä yleisesti ja sen Suomen politiikassa erityisesti. Jo pitkään niiden silmätikkuna oli ollut keisarikuntaan kuuluva, mutta laajojen erioikeuksiinsa turvissa elävä Suomen autonominen suuriruhtinaskunta, jolla oli omat valtiopäivät, oma hallitus eli senaatti, oma sotaväki ja oma rahayksikkö. Kiihkovenäläisten mielestä Suomen erityisasemaa oli kavennettava ja maa oli saatava tiukemmin keskusvallan kontrolliin. Pietarin horisontista katsottiin maamme olevan vapaamatkustaja, joka kyllä nautti suurista eduista ja oikeuksista, mutta jolla oli sitäkin vähemmän velvollisuuksia keisarikuntaa kohtaan. Näiden näkemysten ja vaatimusten taustalla oli Euroopassa tapahtunut voimatasapainon muutos, kun suurvallat olivat lähteneet imperialistiseen kilpailuun siirtomaiden hankkimiseksi. Jotta Venäjä säilyttäisi asemansa suurvaltojen konsertissa, sen oli huolehdittava yhtenäisyydestään ja lujuudestaan. Tämä taas edellytti vähemmistökansojen poliittisen ja kulttuurisen erityisluonteen kitkemistä ja niiden hitsaamista kiinteäksi osaksi yhtenäistä ja jakamatonta Venäjää. Suuriruhtinaskunnan lähentämisen emämaahan otti käytännössä hoitaakseen Suomen kenraalikuvernööriksi vuonna 1898 nimitetty Nikolai Bobrikov. Hänen ohjelmansa mukaan Suomen sotaväki oli sulautettava Venäjän armeijaan. Pietarissa oleva Suomen ministerivaltiosihteerin virasto oli lakkautettava, Venäjän kieli oli saatava senaatin, virastojen ja koulujen kieleksi, venäläisille oli taattava pääsy kaikkiin virkoihin Suomessa ja niin sanottu yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö oli ulotettava Suomeen. Venäjän hallituksen kannalta tämä kaikki oli yhtenäistämispolitiikkaa, mutta suomalaiset kokivat sen määrätietoisena venäläistämisenä. Bobrikovin ohjelma alkutahtina oli keisarin 15. helmikuuta 1899 antama niin sanottu helmikuun manifesti. Sen mukaan niin Suomea kuin Venäjääkin koskevat, eli yleisvaltakunnalliset lait valmisteltaisiin ja säädettäisiin Venäjän elimissä, ja Suomen valtiopäivät saisivat antaa niistä vain lausuntonsa. Suomalaisten mielestä manifesti kaappasi vallan maan omilta valtiopäiviltä. Helmikuun manifesti aloitti historiaan ensimmäisenä sortokautena jääneen jakson, jota kesti vuoteen 1905 saakka. Sen aikana Suomen autonomisia oikeuksia supistettiin järjestelmällisesti. Venäläistäminen jakoi suomalaisten mielipiteet kahtia. Myöntyvyyssuuntaus kannatti sovittelevaa suhtautumista ja oli valmis antamaan periksi. Perustuslailliset sen sijaan vaativat ryhtymistä passiiviseen vastarintaan ja kieltäytyivät tottelemasta laittomina pitämiä lakeja ja määräyksiä. Pieni aktivistien ryhmä jopa vaati ryhtymistä terroritekoihin. Venäjän tappio sodassa Japania vastaan johti keisarikunnan sisäiseen kuohuntaan. Syksyllä 1905 puhkesi valtakunnan lamauttanut yleislakko, joka levisi Suomeenkin. Meillä se tunnetaan suurlakkona. Valtaistuimensa pelastaakseen keisari oli valmis joihinkin myönnytyksiin. Marraskuun manifesti keskeytti helmikuun manifestin toteuttamisen ja kumosi useita suomalaisten laittomina pitämiä asetuksia. Tähän päättyikin ensimmäinen sortokausi. Kesällä 1906 keisari hyväksyi lupauksensa mukaisesti Suomen uuden vaalilain ja valtiopäiväjärjestyksen, jotka huomattavasti demokratisoivat yhteiskuntaa. Aikansa eläneet nelisäätyiset valtiopäivät hylättiin ja kertaheitolla siirryttiin yksikamariseen eduskuntaan, johon valittiin 200 kansanedustajaa 3 vuodeksi kerrallaan. Äänioikeus oli kaikilla 24 vuotta täyttäneillä, niin miehillä kuin naisillakin. Näin Suomen naiset saivat ensimmäisinä Euroopassa äänioikeuden ja ensimmäisinä maailmassa vaalikelpoisuuden valtiollisissa vaaleissa. Tämä Euroopan jyrkin parlamenttiuudistus kymmenkertaisti äänioikeutettujen määrän 1,3 miljoonaan. Uudistus ei vähentänyt keisari suuriruhtinaan valtaoikeuksia. Hän sai edelleen hajottaa eduskunnan ja vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen säätämät lait. Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen seurauksena Suomeen syntyi uudenaikainen puoluelaitos, sillä yleisen äänioikeuden myötä puolueista tuli tärkeimpiä poliittisia vaikuttajia. Ensimmäinen moderni, järjestäytynyt puolue oli jo vuonna 1899 perustettu Suomen työväenpuolue, joka vuonna 1903 muutti nimensä Suomen sosiaalidemokraattiseksi puolueeksi. Samalla se hyväksyi jyrkän, marksilaiseen luokkataisteluajatukseen perustuvan puolueohjelman. Maaseutuväestön edustajiksi perustettiin aluksi 2 maalaispuoluetta, jotka vuosien 1907 ja 8 taitteessa yhdistyivät maalaisliitoksi. Ruotsalainen puolue järjestäytyi keväällä 1906 ruotsalaiseksi kansanpuolueeksi. Vanha suomalainen puolue kiinteytti organisaatiotaan ja terästi ohjelmansa suurlakon jälkeen. Vuonna 1907 järjestetyt eduskuntavaalit tarjosivat ensimmäisen kerran mahdollisuuden Suomen koko kansan poliittiseen kannan kartoittamiseen. Kiivaan vaalipropagandan sävyttämissä vaaleissa suurimmiksi puolueiksi nousivat sosiaalidemokraatit, jotka saivat 80 paikkaa, ja vanhasuomalaiset, joilla oli 59 edustajaa. Ensimmäisessä eduskunnassa oli 19 naiskansanedustajaa. Venäjän uudelleen kiristyvä politiikka johti Suomessa vuonna 1908 alkaneeseen toiseen sortokauteen. Venäjän oli otettava huomioon mahdollisuus, että suurpoliittiset voimainmittelöt saattoivat vastaisuudessa ulottua Itämeren alueelle saakka ja uhata imperiumin pääkaupunkia. Siksi Venäjälle aiheutti erityisen suurta huolta suomalaisten epäluotettavuus ja maan yltynyt poliittinen levottomuus. Suomella katsottiin olevan ratkaisevan tärkeä merkitys Pietarin suojamuurina Saksan mahdollista maihinnousuyritystä vastaan. Ja siksi Suomen tärkeimpiä kohteita alettiin linnoittaa ja venäläisiä joukkoja lisättiin. Toisen sortokauden aikana Suomen ja Venäjän välirikko oli täydellinen. Suuriruhtinaskunnan koko hallinto joutui muutamassa vuodessa venäläisten käsiin. Muun muassa senaatin jäseniksi alettiin nimittää syntyperäisiä venäläisiä. Eduskunnan mahdollisuudet puolustaa Suomen oikeuksia kävivät vähiin, sillä lähes joka vuosi keisari hajotti eduskunnan ja järjestettiin uudet vaalit. Vihdoin vuonna 1910 Venäjän kansanedustuslaitos, valtakunnan duuma, hyväksyi lain, joka siirsi eduskunnalta lähes kaiken vallan duumalle. Vuoden 1890 seutuvilla realismi sai korkeakulttuurissa väistyä romanttisten virtausten tieltä. Alkoi uusromantiikan leimaama jakso, jonka valtakausi kesti lähes 2 vuosikymmentä. Suomen kulttuurielämä kohosi ennennäkemättömään kukoistukseen, jota on kutsuttu taiteen kultakaudeksi. Mutta nousu ei rajoittunut pelkästään kuvataiteisiin, vaan ulottui myös kirjallisuuteen ja musiikkiin. Vaikka jälkeenpäin käyttöön otettu termi kultakausi saattaakin olla vuosisadan vaihdetta liiaksi kultaava, on kuitenkin muistettava, että kulttuurimme ei milloinkaan muulloin ole nauttinut niin suurta kansainvälistäkin arvonantoa niin monella alueella. Kultakausi oli myös erityisen merkittävä suomalaiskansallisen identiteetin luomisessa. Taidekulttuurin kultakauden taustavoimiin kuului maan taloudellinen vaurastuminen, valtiovallan suopea tuki kulttuurille sekä vuosisadan vaihteen kulttuuripiireille tyypillinen kansainvälisyys. Innoitusta ja kokemuksia haettiin niin Pietarista kuin Skandinaviasta ja Manner-Euroopasta. Uusromantiikka olikin sekä kansainvälistä että kansallista. Meille tärkein uusromantiikan kansainvälinen suuntaus oli symbolismi, Ranskassa realismin vastaiseen taistoon lähtenyt liike. Se oli mielikuvitustaidetta, joka etsi innoitusta tuonpuoleisesta, yliaistillisesta maailmasta. Maalaustaiteemme symbolismin ensimmäisenä vakavasti otettavana airueena oli Magnus Enkel, ja pisimmälle sen vei Hugo Simberg. Hän loi sadunomaisen kuvamaailman ystävällisinne luurankomiehineen, piruineen ja enkeleineen, eikä symbolismin tenhovoimalta välttynyt Akseli Gallenkallelakaan, joka kesken niin sanotun Kalevalakautensa loi myös suomalaisen symbolismin merkkiteoksia. Symbolismi innoitti myös kirjailijoita ja runoilijoita, kuten Eino Leinoa. Hänen runonsa Yökehrääjä vuodelta 1897 on tästä oiva näyte.
Eino Leino, Yökehrääjä. Istuin mä illalla yksinäni. Kuulin mä hyrinän sydämestäni. Mikä siellä hyrisevi ainiaan? Neitonen rukkia polkevi vaan. Istuin mä illalla aatteissani. Kuulin mä laulua kupeheltani. Kuka siellä laulavi ainiaan? Kuolema neitoa kutsuvi vaan. Istuin mä illalla yksinäni. Kuulin mä itkua sydämestäni. Kuka siellä itkevi ainiaan? Impi itkevi vapauttaan.
Kansainvälisen symbolismin yksi meille ulottunut haara oli Jugend, eli uusi tyyli. Se näkyi erityisesti taideteollisuudessamme ja arkkitehtuurissamme. Jugend-tyyli korosti materiaalien aitoutta, rikasta epäsymmetristä muotokieltä sekä käsityön merkitystä. Tyypillisiä olivat myös kaarevat muodot sekä kasvi- ja eläinaiheinen koristelu. Arkkitehdeistamme Jugendin keskeisiä edustajia olivat Hermann Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen, eli kolmikko, joka suunnitteli muun muassa Kansallismuseon sekä Vitreskin ateljeerakennuksen. Taideteollisuuteen jätti lähtemättömän jäljen Porvoossa muutaman vuoden toiminut Louis Sparren perustama Iiris-tehdas. mutta uusromantiikka sai Suomessa myös kansallisen ilmenemismuotonsa, ja kultakauden merkittävimmät saavutukset syntyivät, kun uusromantiikka yhdistyi kansalliseen aatteellisuuteen. Sekä symbolismi että jugend esiintyivät näet tärkeinä osina kansallisromanttisessa tyylissä, jota näiden eurooppalaisten virtausten ohella ryyditti kansallinen omaleimaisuus ja muinaisuus, erityisesti Kalevala ja karelianismi. Karjalasta etsittiin alkuperäisyyttä ja koskemattomuutta, suomalaisuuden ihannekuvaa, ja se innoitti niin kirjailijoita kuin maalareita ja säveltäjiä. Karjalasta luomisvoimaansa ammentamassa käyneistä taiteilijoista on erityisesti mainittava Akseli Gallenkallela, jonka Kalevala-maalauksia sävytti symbolismi ja jugend. Hän ammensi kansallisromanttisten maalaustensa aiheita paitsi muinaisesta, sankarillisesta menneisyydestä, myös suomalaisesta maisemasta. Kalevalainen maailma ja luonto innoittivat myös musiikkia. Jean Sibeliuksen kansallisromanttisen tuotannon kulmakivi on Kullervo-sinfonia. Sanataiteen puolella uusromantiikka kukoisti erityisesti runoudessa. Eino Leinon kansallisen romantiikan leimaaman ja kalevalaiskarjalaisen maailmaan liittyvän tuotannon huipentumaa merkitsevät helkavirret. Suomalaisen kulttuurin suurta nousukautta leimasi kiristyvä venäläistämispolitiikka. Vaikka emme saakaan yksioikoisesti katsoa, että taiteen nousu oli seurausta sorrosta, voimme kuitenkin nähdä, että monet kultakauden suurista nimistä liputtivat venäläistämistä vastaan. Sibeliuksen Finlandia, Eino Leinon eräät runot sekä vaikkapa Emil Wikströmin säätytalon koristefriisi ottivat voimakkaasti kantaa Suomen oikeuksien puolesta. Mutta taiteilijoilla oli toinenkin tapa korostaa Suomen asemaa. Maamme oli vietävä maailman kartalle. Tämä onnistui erityisen hyvin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900, jossa arkkitehtikolmikko Lindgren Gesellius Saarisen suunnittelema ja Gallenkallelan freskoin somistelema paviljonki oli koko näyttelyn parhaita.